Asi najuniverzálnejší symbol je strom. Ako budete počuť, má rôzne významy. O ňom vám poviem v tejto epizóde. Ďalšej epizóde Tanuki Space podcastu, tu je Marko Oroz a v tejto epizóde sa budem venovať veľmi zaujímavému symbolu. Aj keď je to skupina symbolov, ale aj tak, strom. Mojou témou bude strom. Samozrejme je to univerzálny symbol, ale prečo? Tak, strom symbolizuje život a rast, to ako rastie, korene a konáre môžu symbolizovať zároveň aj rodinu, čiže korene predkov, konáre, potomstvo. Strom života. To je ďalší symbol. Možno je to aj kvôli tomu, ako strom rastie, ako som už spomínal, aj to ako pučí, čiže tie rôzne puky na strome. Čiže to je opäť symbol života. Zároveň strom života nájdeme aj v Biblii, aj jeho ovocie. No a potom tu máme napríklad strom na zhromažďovanie a rôzne obety. To sa týka rôznych mytológií. Rôzne druhy stromov sa spájali s najväčšími božstvami, alebo aspoň s niektorými. Uvediem taký zaujímavý príklad. V gréckej mytológii máme najády a driády. Driády sú stromové nymfy a najády sú riečne, vodné nymfy. No takže aj v stromoch sú, tak povediac, rôzne duše, duchovia. Preto ich hrúbanie bolo viac menej trestné. A počul som takú legendu, že doslova Germáni umučili človeka, ktorý zrúbal strom tak, že ho priviazali o pupok a potom musel okolo toho kmeňa behať, až kým sa mu neomotali črevá. Že aj takéto veci existujú. No a v germánskej mytológii, konkrétne v severskej mytológii, no ale ja si myslím, že sa to týka aj germánskej mytológie ako takej, existuje Yggdrasil. A podobne ako Yggdrasil, aj mnohé stromy sú akýmsi mostom medzi tým nebeským a pozemským svetom. A Yggdrasil je známy, alebo Yggdrasil, závisí od toho, ako kto to číta, je známy aj tým, že na tento strom sa obesil boh Odin, bol prepichnutý kopijou a potom nakoniec sa pozrel do studne poznania a tak ľuďom priniesol magické písmo runy. To je písmo, ktoré sa trošku podobá latinke. Možno, že aj o tom písme vám niečo porozprávam. Problém je v tom, že neviem, ako vyzerá. To písmo, pochopiteľne. A čo sa týka tých severských bohov, tak viem len rôzne mýty, aj tak je to zlomok upravené. No a ideme ďalej, čiže niektoré stromy naozaj symbolizovali mocné božstva. Uvediem taký príklad, dub. Samozrejme, Slovania si potom vzali ako za svoj symbol lipu, ale predtým to bol dub, ale chceli sa zbaviť toho germánskeho vplyvu. A vysvetlím vám prečo, pretože dub sa napríklad spája aj s Perúnom, slovanský hromovládca, grécky Zeus, rímsky Jupiter, no tak to je v podstate to isté. Ďalej tu máme aj keltského Taranisa, potom v Pobalti je to Perkunas, neviem či Litva alebo Lotyšsko. No a potom máme tu aj veľmi veľa iných bohov, ktorí sa práve spájajú s dubom. Netreba zabudnúť, keď už som to spomínal na Germánov, tak germánsky Donar a severský Thor. Všetko germánsky bohovia. Mimochodom, keď si to zoberieme, tak neviem, či viete, ale určite viete, ako sa napríklad povie štvrtok v rôznych germánskych jazykoch. Thursday, Donnerstag. Samozrejme, to odkazuje samozrejme na toho hromovládcu Donara alebo Thora. Samozrejme, boh Odin, pokiaľ vieme, v severskej mytológii mal vedúce postavenie, na rozdiel napríklad od grécko-rímskej mytológii, čo je veľmi zaujímavé, lebo tam bol ten hlavný boh, ten hromovládca. Samozrejme, aj Thor mal obrovskú úlohu so svojím kladivom Milne, to je takzvané búrkové kladivo. Ale vrátim sa ešte k tým stromom, k tomu dubu. Voľakedy sa dokonca rúbali dubové háje, pretože sa považovali za niečo pohanské. Samozrejme, potom neskôr kresťanstvo vzalo dub na milosť a potom sa dub stal akýmsi symbolom dokonca aj počas rôznych krížiackých výprav a tak podobne. Čiže to sú veľmi zaujímavé symboly, rôzne také kontrasty, ale strom naozaj reprezentuje ten svet toho pozemského a nebeského, ako keby taký most. No a potom tu máme, ako som spomínal, tie korene a vetvy, pochopiteľne. No a čo je také zaujímavé, tak napríklad v keltskej tradícii existovala takzvaná stromová abeceda Ogham. Keď som tu spomínal runy, tak samozrejme existuje aj Ogham. Čo je veľmi zaujímavé a každé to písmo, čo som tak počul, má v starej írčine názov, ktorý v podstate odkazuje na nejaký strom. Ja som bol z toho prekvapený, keď som sa dozvedel o tejto veci. Kelti naozaj vyznávali tie stromy a ich duše. Samozrejme, druidi o tom by vedeli kadečo porozprávať, keby žili. Samozrejme, symbolika toho stromu, ktorý má dušu, odkazuje na rôzne ázijské národy, tak napríklad na Filipínach tiež, keď rúbajú strom Ilokanovia, tak musia povedať niečo také v tom zmysle, že prepáč nám, musíme ťa vyrúbať, kázali nám to. No a napríklad v korejskej alebo japonskej mytológii taktiež sú tam rôzne božstvá, ktoré sídlia v tých stromoch. No a mimochodom aj u nás v rôznych baladách niekedy v tých stromoch môže byť niečo zakliaté. Uvediem takú baladu Išli hudci horou. A tam to je presne o tom, ako matka zakliala svoju dceru na javor. Čiže tie stromy naozaj proste, tam sú rôzne také buď kontrasty, alebo neviem, čo všetko by sa dalo o tom povedať, ale to by musela byť úplne iná epizóda, ktorá by sa venovala slovenskej mytológii ako takej. Pretože tam v tých rôznych povestiach a rozprávkach, mytológia je skôr slovanská, ale myslím na slovenské povesti a rozprávky, tam sú rôzne také obrazy, čo sú veľmi zaujímavé, ale to je už na úplne inú epizódu a v podstate to odráža aj tú mentalitu národa, by som sa mohol venovať, čo sa týka tej epizódy, tak skôr nejakým rozprávkam a tam by sme to mohli pokojne rozobrať. Keď už spomínam tie stromy, nedá mi to, aby som tu nespomenul niektoré knihy, nepoviem ich názov, určite si ich viete dohľadať. Peter Wohlleben, Peter Wohlleben, alebo Peter Wohlleben, dúfam, že som to prečítal dobre v nemčine, ospravedlňujem sa. Čiže on napísal veľmi zaujímavé knihy a poviem vám pravdu, niekedy tie knihy boli zaraďované do ezoterickej literatúry. O stromoch tam bolo napísané ako keby nejaká rozprávka, alebo niečo také, proste také, nehovorím, že poeticky napísané, ale presne tam rozoberal tie stromy, ale nerozoberal ich z pohľadu toho mytologického, ale ako niečo, čo je veľmi zaujímavé a vzácne. A možno aj práve preto som sa túto epizódu rozhodol nahrať. Čiže tie stromy, ako hovorím, to je veľmi zaujímavá téma. Peter Wohlleben o tých stromoch písal také veci, čo som bol prekvapený. A tie audioknihy na túto tému som si rád vypočul a vypočujem si veľakrát. Aj keď je to čítanie, ktoré nie je čítanie, že proste to treba počúvať naozaj stále, lebo človek sa môže buď v tom stratiť, alebo keď prejde na úplne inú knihu, to zase ale nie je niečo také, ako keď čítate niečo ako detektívku, alebo thriller, alebo niečo príbehové, to je populárno-naučná literatúra. Dokonca sa stalo, že potom tú knihu preradili. Teda nielen knihu, ale knihy. Ale vtedy bol ešte Tajný život stromov. To nakoniec zaradili správne do populárno-naučných publikácií a dokonca aj v rámci audiokníh, a aj autor na to poukazoval v jednej z svojich kníh, že predsa len ocitlo sa to tam, kde sa to nemalo, že sa to ocitlo medzi ezoterickou literatúrou, pričom, a to ešte raz chcem zdôrazniť, nič tam také ezoterické napísané nebolo. Možno trošku tak rozprávkovo, ale pútavo. Ale niektorí ľudia to považovali za ezoteriku, tak to tam šupli. No a keď som počúval o tých stromoch, spomenul som si mimochodom aj na to, ako som párkrát zavítal do lesa. Tá vôňa tých stromov, no to je krásne, to stojí za to. A potom to drevo, keď sa ho dotýkate, prípadne objímanie stromov, aby vám dali energie. Čiže aj takéto veci existujú. No pevne verím, že ste sa niečo nové a zaujímavé, čo ste o stromoch nevedeli, dozvedeli. Lúčim sa s vami ja, Marko, a vy sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu Tanuki Space podcastu. Do počutia, milí poslucháči, a nezabudnite knihy od Petra Volebna, ak máte čas, pokiaľ sa zaujímate o stromy, ale je to samozrejme na vás.